Campus FM jippreżenta t-tielet u l-aħħar parti minn seminar dwar il-varjanti ortografiċi organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsim Malti.
Nixtieq nibda billi nintroduċi il-kollega tiegħi Ray Fabri, illi għallem il-lingwistika l-Università. Jiena Sara Sammut, l-esperjenza tiegħi hija fl-edukazzjoni, imma dawn l-aħħar snin qiegħda naħdem fit-traduzzjoni. Bħalissa qiegħda naħdem mal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-preżentazzjoni tagħna se tinqasam fit-tnejn. Il-parti teknika fuq l-inċertezzi, fuq id-dubji illi se jippreżenta Ray, mbagħad jiena nitkellem ftit fuq il-problemi tat-tradutturi.
Nsemmilkom. Aħna il-tip partikolari li sa nitkellmu fuqu u dak li tinsejħulu it-tip etimoloġiku. Issa nispera li kun ċar iktar u dim eżattament ċridu najdu biha. Bħala speċi ta' definizzjoni u deskrizzjoni ta' dal-fenomenu għandna fuq il-tistgħu taraw hemmhekk kliem li l-pronunzja tiegħu ma tirriflettix l-oriġini tiegħu. Bħala eżempju għandna dvalja bid-de jew bit-te. Kulħadd jaf li aħna ngħidu dvalja fil-fatt tajjeb. Issa l-mistoqsija li rridu nwieġbu jew li nsaqsu lil anfusna hija jekk il-pronunzja ta' kelma ma tirriflettix l-oriġini tagħha. Għandna nikbuha kif tinħass jew kif tinkiteb jew kienet tinkiteb jew titlissen jew kienet titlissen fil-lingwa oriġinali. Din hija l-mistoqsija li rridu niċċaraw. Mela, hawnhekk issa għandu xi eżempji oħra ta' din it-tip, dan it-tip ta' problema ngħidu lek, u naqsmhom f'erba tipi. Mela, l-ewwel waħda hija tip iżlam, okay? It-tieni waħda hija li l-istess bħala wkoll fl-istess kategorija ta' pritka, u mbagħad għandna wkoll tip Arabja, it-tip serduq u tip kooperazzjoni. Issa jiena ħa niffoka l-iktar fuq l-ewwel tlieta, ir-raba waħda diġà semmiet ngħid żewġ kelmiet fuqha biss. Mela ħa nibdew l-ewwel tip qed insejjaħlu jien it-tip assimilattiv, it-tip ta' iżlam, pritka u dvalja. Mela hawnhekk aħna kulħadd jaf li għandna regola fonoloġika fil-Malti, regola tal-pronunzja li nsejħulha teknikament l-assimilazzjoni regressiva. X'inhi din regola? Regola hi li l-leħen ta' konsonanti huwa l-istess ħalleħen tal-konsonanti li tiġi eżatt waraja u li tbis magħha. Mela, jiġifieri għalhekk aħna ngħidu dvalja mhux dvalja u iżlam u mhux islam u pritka u mhux pridka. Hawnhekk fl-istess ħin però li rridu nżommu frasna li ħafna drabi hemm ċerta alternanza fil-forum tal-klim. Jiġifieri, pereżempju, bħal m'għandna iżlam għandna wkoll misilmin. Fej il-ħos din darba huwa s u mhux iż. Bħal m'għandna pritka bil-ħos t għandna predikatur fej il-ħos huwa d. U bħal m'għandna dvalja għandna wkoll il-kelma tavla fej il-ħos huwa t u mhux id-d. Għax hawnhekk wieħed jara ċar kif qed taħdem ir-regola fonoloġika li semmejt l-ewwel. Mela, ħa naraw naqra x'qalu l-kontributuri għal dak il-ktejjeb li għandkom fuq dal-affarijiet. M'inhiex ħa nsemmi ovvjament il kulħadd għax m'għandniex ħin, però qed nieħu ftit eżempji ta' x'qalu ċerti nies fuq ċerti affarijiet. Mela, Albert Boċ jgħid fil-każ ta' 68 li huwa dal-każ ta' tavla bit-te jew bid-de, m'għadx hemm konnessjoni sinkronika ta' tavla ma' dvalja li hi kelma kurrenti fil-Malti. U għalhekk Albert Boċ preferi juża l-verżjoni bid-de. Nikkummenta aktar qudiem fuqhom, issa ħansemmihom biss. Issa ikompli Albert jgħid l-unika ġustifikazzjoni biex isir għażla differenti hija l-konsiderazzjoni ta' kif inkiteb dan il-kliem fil-lingwa oriġinali minn fej ġejjin. Kieku kellna nimxu hekk konna nkunu qegħdin nintroduċu kriterju storiku u ninnegaw li kliem bħal dan illum jifforma parti integrali mill-Malti. Charles Briffa, f'paġna 43, jgħid qatt ħaffif ukoll għandna nikbu kif innisnu ċerti kliem li l-etimoloġija tagħhom tista' tindika mod ieħor. Ġifieri hawnhekk u jagħti xi eżempji oħrajn li jinkludu dvalja, imma jagħti wkoll Alleluja, Aljef, Amen, Arabja, li nitkellem fuq ukoll iktar il-qudiem, jiġifieri hawnhekk qed jippreferi ovvjament illi l-kitba tirrifletti l-pronunzja tal-kelma, l-istess bħal Albert Boċ. Kamka kija jgħid li ċertu vokabolarju fil-Malti mhux daqshekk faċli tiddeċiedi kif għandek tikbuġ għaw hekk tjammetti li hemm problema. Tajjeb, hemm il-problema. Is-suġġeriment li jagħmelu huwa fil-fatt li f'ċerti każi għandna nimxu mal-pronunzja u f'ċerti każi għandna nimxu mal-etimoloġija. Għandikom xi eżempju minn tiegħu. Mela, kram kakija jgħid li hemm il-problema u hemm każijiet differenti. Mela, ħa naraw. Fil-każ ta' dvalja, dvalja biddew bitte, huwa jiddeċiedi hawnhekk li aħjar li nimxu mal-etimoloġija tal-kelma. Tajjeb. Mentri f'każijiet oħra bħal pereżempju Magna jippreferi l-aspett fonoloġiku. Martin Van Hoff ukoll hawnhekk tħares lej bażikament tajt naqra bidubi wkoll ta' mistoqsija regarding the issue of voicing and devoicing paradigms might be considered in favor of the etymological approach. Ġifieri tippreferi f'dan il-każ ovvjament illi wieħed juża il-forma kif tidher fil-paradigma fit-tibdil morfoloġiku. Tajjeb, mela kif rajna hemm ovvjament bħalma kien hemm fl-affarijiet oħra tendenzi differenti. Hemm min jenfasizza illi wieħed għandu jħares lej l-etimoloġija, hemm min jgħid li wieħed għandu jħares lej il-pronunzja jew il-fonetika, u hemm min jgħid jiddependi daqhekk u daqhekk għalkemm il-kriterji mhux dejjem ċari kif wieħed se jeżel is-waħda jew l-oħra. Ħa niġi għat-tip ieħor. It-tip ieħor huwa tip il-każ ta' line semmejtu jien. U bħal eżempju qed nieħdu l-kelma Arabja. Okay. X'għajd il Albert Bolch fuq Arabja? Albert Bolch jgħid qed ikun konsistenti miegħu innifsu hawnhekk, f'każijiet Arabja eċetera, line nistgħu niġġustifikawha biss bil-kriterju storiku dan huwa każ fl-Isem Arbi eċetera. Għalhekk nipproponi li verjant tinkiteb mingħajr line, jiġifieri jew qed jgħid li jiena il-prinċipju storiku ma nixtieqx fil-fatt intieħed daqshekk importanza u nippreferi li jinkitbu fonetikament. Karm kakija jgħid dali ġej. Fil-każ tal-kelmi Afrika, Arabja, Maghreb, nistgħu nimxu fuq il-modell Ewropew billi dawn il-kelmiet aktarx daħlu mir-rumanz. Issa l-interessanti hawnhekk li dan ukoll sa ċertu hemm prinċipju storiku. Tajjeb, jiġifieri issa l-problema hi minn fejn daħal dan, daħal mis-Semitiku, daħal mir-rumanz, okej, iġib naturalment mistoqsija interessanti ħafna, okej. U qed jgħid hawnhekk dan daħal mir-rumanz, allura nippreferu nilżawh mingħajr-line. U għawek kalkolejro minnaħa l-oħra jgħid minħabba li l-kelma fl-arbi għandha line bħala l-ewwel konsonanti radikali mela nażel din minħabba raġuni etimoloġika ġifieri qed jgħid hawnhekk nimxu mal-etimoloġija tagħha. George Farrugia iddaħħal prinċipju ta' konsistenza ħa ngħidu hekk. Tajjeb, u qed jgħid mela għalkemm etimoloġikament Arabja hija forma tajba fis-sens illi ġejja mir-Romanz iktar milli mis-Semitiku. Madankollu minħabba li l-forom relatati ma' din il-kelma li huma l-aktar użati jinkitbu blajn mela Arbi, Arbija, etc. Għal konsistenza jkun aħjar li nikbuhom kollha blajn. Tajjeb għaliex sa tagħmel aktar ħafifa naturalment, speċjalment għal min qed jitgħallem jikteb għall-istudenti, etc. David Muscat minnaħa l-oħra jmur iktar fuq l-etimoloġija ma fis-sens issa li jgħid għax fl-arbi huwa hekk mela għandna nagħmluha hekk ukoll. Fejn għandna mbagħad kliem li nisel jidher li kien mis-Semitiku li kellu lajn dan għandu jinkiteb blajn, mela Arabja blajn. Edmund Toma jgħidilna kliem bil-Malti nisel mill-isma Semitiċi ukoll għandu jinkiteb blajn. Bażikament hawnhekk għandna dawn illi jaħsbu illi aħjar jekk fl-arbi tinkiteb hekk mela aħna nimxu magħha wkoll. U nżommu l-erq Semitiku f'dan is-sens. Interessanti ħafna l-kumment ta' Maria Fersel f'dan kuntest. Għal xi jissemmi wkoll ħan ikkwota lilha. Din ikkumplikata wisq u għandha raġun. Għax għandna mhux dawn it-tnejn biss, imma hemm żewġ familji sħaħ ta' kliem, infatti issemmi l-kelma arabesk. Ajjem, u ovvjament il-punt tagħha hu minn arabesk ħan ikbuha blajn ukoll jew minn rajn. Ġifieri il-problema tikkumplika ruha f'dak is-sens ftit iktar. Niġu naqra għat-tielet tip kif rajna ovvjament l-istess hemmhekk hemm ħafna opinjonijiet. U dejjem il-bażi hi jekk hux se nużaw l-istorja, okej, l-etimoloġija, jew inkella il-pronunzja, il-fonetika, però mbagħad jitlu wkoll l-element tal-ħeffa, tas-sempliċità, ovvjament, u anki l-element ta' trasparenza ngħidu l-wek. It-tielet każ huwa l-każ tal-k u l-e, jew k, kif jgħidu għana naħseb ħafna nies. Mela serduk, jew serduk, jew serduq, eċetera, għal dawn l-eżempji kollha li għandna hawnhekk. Mela, Albert Borchardt il-na, Albert Borchardt huwa tal-fema li dawn il-varjanti bażikament inżommuhom bħala varjanti. Jiġifieri, jekk hemm min jgħid serduq, u hemm min jgħid serduq, mela għandna intuhom il-possibilità li jużawhom it-tnejn. Carmela Zoppardi wkoll jaħseb illi tajjeb naċċettawhom it-tnejn. F'każi fejn żewġ forhom huma tnejn etimoloġikament korretti, serduq, etc., jew naċċettawhom it-tnejn. U għek it tiddaħħal l-limiti jew nimxu skont il-frekwenza. Qed indaħlu prinċipju ieħor hawnhekk, tajjeb. L-ewwel prinċipju se jaħlu prinċipju tal-flessibilità, jiġifieri jew qed jew tal-alternanza jekk ridu. It-tieni prinċipju huwa prinċipju tal-frekwenza. Charles Briffa fil-fatt jgħid li hu stess daqgħu juża waħda u daqgħu juża l-oħra. Forsi jiddependi kif jgħidu skont ambjent testwali. Il-forum bil-e jidru li huma formazzjoni lokali u għal din ir-raġuni allura nażel li jiktiba. Jippreferi jiktiba bil-e, tajjeb, naħseb jekk qed nifhem sew għaliex lokali fis-sens ta' Malta u xek li standard fil-Malti standard iktar tingħad bħala l-e. Hawnhekk għandna mbagħad tliet ta' min nies, Karl Colero, John De Giorgio u Simon Farrugian Gwanez, illi kollha kemm huma wkoll jippreferu l-forma bil-ke. L-ewwel każ, Karl Colero nażel din sempliċement minħabba l-pronunzja, ħafna nieħi pronunzja wieħed mela nażlu hekk. John De Giorgio, jgħid ukoll li preferi nibuha bil-e, għax din hija l-verżjoni preferita fil-Malti, u Simon Farrugian tajt li tippreferi wkoll il-verżjoni bil-e. George Mifsud Kirkop jidħol iktar fid-dettall u jgħid hawnhekk għandna wkoll xi tip ta' variazzjoni. L-ewwel ħaġa jgħid hemm bżonn issir riċerka, ġifieri hemm bżonn li xi ħadd jara in-nies x'jgħidu u l-maġġoranza tan-nies x'jgħidu. Mela trid tkun rispettata l-frekwenza ta' dik il-varjanti mill-biċċa kbira tal-kelliema. Minnhar ir-riċerka fuq il-post mhux dejjem tkun ħafifa biex tiddeċiedi li l-varjata hija fil-maġġoranza. Ħafna drabi ovvjament aħna nimxu għax jiena ngħidha hekk naħseb li kulħadd jgħidha bħali. Hawnhekk qed jgħidilna George qed juża anke każijiet oħjar għall-anqas għall-inqas. Akbar, fejn iridu niċċekkjaw naqra x'inhi l-frekwenza tagħhom. Infatti ju jgħid li jaħseb hu li f'Għawdex probabbilment iktar tingħad bil-k, mentri f'Malta iktar tingħad bil-e. Jiġifieri hawnhekk għandna forsi problemi ta' varjazzjoni anke dialettali f'dan il-każ. Sandra Vella fil-fatt għamlet speċi ta' riċerka żgħira diġà semmiet ukoll li għamlet Sandra li saqsiet in-nies Maltin li qegħdin Lussemburgu. U saqsitom li ma forma jippreferu. U l-konklużjoni li ġiet għalija għal darka speċifiku u oħrajn ukoll huwa dan. Kien hemm 6% tal-kliem li waħda minnhom hija ċaħ fil-lista li fuqu kien hemm bil assolut, jiġifieri daw ukoll naqablu illi l-varjanti għandu tkun dik bil-qe. Ovvjament naħseb li wieħed forsi jista' jekk iħoss il-kriterju tal-frekwenza huwa kriterju importanti. Wieħed irid jagħmel din it-tanġib ta' studju però mbagħad naturalment jifirxu għal-Malta u Għawdex, ovvjament. Niġu mbagħad però mhux se ngħid ħafna fuq għadi għax diġà issemmiet il-problema tal-prefissi u l-vokali doppja, speċifikament il-problema tal-klim bħal kooperazzjoni jew kooperazzjoni. Kultant anki hemm min jiktibha bis-sink tajjeb kooperazzjoni. Ħa nieħu żewġ kummenti fuqha. Emmanuel Mifsud hawnhekk jgħid li safejja fuq ħadd ma jgħid kooperattiva, imma kulħadd kooperattiva. Naħseb ta' min hawnhekk forsi nixtieq nagħmel kumment tiegħi wkoll, il-problema ta' x'inhu naturali x'mhux naturali. Jista' jkun li min jgħid kooperattiva qed jgħid kooperattiva għax qed jara miktuba hekk. Mhux għax huwa naturali jitkellem hekk. Dan huwa ftit bħalma jfakkar niftit fil-dawk n-nies li għajdu temp fuq l-aħbarijiet, meta għajdu ħadd iżdied bi grad, tajjeb minn flow bi grad wieħed, per eżempju, hypercorrection, bażikament. Tajjeb. Jiġifieri wieħed imrid jieħu wkoll dal-element in konsiderazzjoni u jara naqra min jgħid kooperazzjoni u koordinazzjoni u x'forsi qed ikun hypercorrect f'dan is-sens. George Farrugia hawnhekk idaħħal punt ukoll interessanti ħafna. Ħaniku taħ naqra. Jekk xi wieħed mill-elementi fil-kelma komposta jitla fis-sens propju tiegħu u kun jagħmel sens biss meta jingħaqad ma' l-element ieħor bħal ko, per eżempju, mod li daħal donnu iż-żewġ elementi flimkien ikkontribwixxu għal tifsira waħda, jew inkella xi wieħed mill-elementi ħafna drabi mir-romanz, ma jkunx intuża waħda fil-Malti, il-varjanti għandha jinkiteb kelma waħda bħala kelma waħda biss. Fil-kategorija jidħol kliem li fih għandu xi elementi bħal partiċelli, prepożizzjoni, prefiss, jon kella kollu kemmu missellef l-aktar minn romanz. Dan il-mod inkunu neliminaw il-kitba ta' partiċelli prefissi mit-Taljan la darba fil-sinna dawn m'għandhomx valur fihom infushom. Diġà diskutew dan il-punt diskussjoni ta' qabilna. Hawnhekk xi eżempju wkoll li jagħti George oħrajn mela kooperazzjoni, kooperattiva, koordinazzjoni, koordinatur huma kollha tal-lista ta' dan it-tip partikolari. X'joħroġ jekk wieħed iħares minn dak li ngħid, joħorġu dawn il-prinċipji li mit-lista tagħhom hawnhekk. Mela għandna l-ewwel ħaġa l-prinċipju tal-istorja jew l-etimoloġija, il-prinċipju tal-fonetika jew l-pronunzja, tal-morfoloġija jew il-forma astratta ħafna drabi fejn tidħol l-alternanza hawnhekk diskutejna, għandek il-prinċipju tal-maġġoranza se jaħdu jew tal-użu, l-użu frekwenti, l-frekwenza. U l-prinċipju tal-flessibilità jew l-varjazzjoni. Ta' min isemmi wkoll fil-fatt suppost qiegħed hemm ukoll is-prinċipju il-prinċipju tas-sempliċità jew bħalma semma diġà tal-pedagoġija ta' jiġifieri l-fatt li inti jekk jista' jkun tagħmilha sempliċi kemm jista' jkun għal min forsi mhux espert mhuwiex espert fil-lingwistika li huwa l-maġġoranza tan-nies bażikament. Jiġifieri għandna dawn is-sitt prinċipji li hawnhekk għandhom rwol partikolari. Naturalment wieħed irid jara kif dawn il-prinċipju wkoll ħajtihom speċi ta' ordni partikolari. Issa nixtieq nispiċċa billi nagħmel kumment fuq dak li naħseb jien, fuq daw il-prinċipji partikolarment, u mod partikolari fuq il-prinċipju tal-istorja tal-etimoloġija, x'naħseb li huwa punt importanti u semmejtu wkoll fil-kontribuzzjoni tiegħi fil-ktejb. Mela, fl-opinjoni tiegħi l-inqas il-prinċipju tal-istorja għandu jkun l-inqas wieħed li jiddetermina il-forma tal-kitba f'dawn il-każijiet u ħanajt għalfej. Mela, l-ewwel ħaġa, l-oriġini mhux bil-fors hija dejjem ovvja għal min juża l-lingwa. Għandna bażikament il-lingwa qiegħda hemmhekk għal min juża, mhux għall-esperti, mhux għall-lingwisti imma għall-kelliema. U xi drabi laqas l-esperti ma jaqblu, kif rajna diġà, li kix Arabja għax dejjem ir-romanz jew is-Semitiku. Tajjeb, ħafna drabi m'għandniex biżejjed informazzjoni storika biex niddeterminaw minn fejn. Aħseb wara kemm se nistennew il-tifel li qed jitgħallem l-iskola ħajkollu aċċess għal dik tip ta' informazzjoni. Punt ieħor huwa anke jekk hemm alternanza li jindika x'in il-forma oriġini li semmejt l-ewwel, ir-relazzjoni bejn żewġ forhom bejn l-alternanti mhijiex bil-fors daqshekk ovvja. Għandu pont li anke jisemmi Albert Borch. Mhix daqshekk ovvja illi tavla u dvalja għandhom x'għasuma xulxin. Ajjeb, bi ftit immaġinazzjoni vera li wieħed jista' jasal għaliha. Però ma naħsibx li għandna nistennew mill-bniedem normali illi ħajjagħmel din l-assoċjazzjoni neċessarjament direttament. Ukoll anke jekk hemm l-alternanza li tur il-forma storika, din tista' toħloq problemi. Din ħarġet mid-diskussjoni li kelli ma Sara. Meta kellna l-problema ta' folots u falsifika li huma wkoll alternanti ta' xulxin. Mela allura x'ta nagħmlu f'dal-każ? Ħanikbu folos, ma naħsibx li jiena hemm min li jgħid nagħmel folos, tajjeb imma ngħid folots, jew inkella ħanikbu falsifika għandna nara ta' problema hawnhekk. Tajjeb. Ovvjament naħseb l-iktar li jagħmel sens dal-każ huwa li nikbu folots u nikbu falsifika għax il-fatt huwa dak li ngħidu. U problema oħra li nsemmi hawnhekk li naħseb ma semmitx s'issa huwa li apparti minn din l-alternanza. Fil-Malti diġà għandna każijiet fejn il-prinċipju tal-fonetika mill-fonoloġija hawnhekk jirbaħ fuq dak tal-morfoloġija. Mela, pereżempju, aħna ngħidu inti tmur, inti tkisser, inti tisraq bit-te li hija tieni persuna. Jew l-ewwel persuna, tieni persuna f'dal-każ. Però meta niġu biex nikbu id-dur, għaliex ngħidu id-dur ma nikbuhiex bit-te, nikbuha bid-deh. Jiġifieri għalkemm hawnhekk għandna l-alternanza, xorta mhux qed nimxu mal-prinċipju morfoloġiku ħansejħlu hekk, ma qed nimxu mal-prinċipju fonetiku. Forsi jekk jista' jkunu nkunu konsistenti hawnhekk anke fejn tidħol li kien seħu l-derivazzjoni, jiġifieri fejn qed noħolqu anke forsi storikament, l-essema ġdida kelma ġdida. Għamzi iktar hemmhekk għaliex noħolqu kelma ġdida b'tifsira differenti. Allura id-differenza bejnietom, separazzjoni bejnietom hija fil-fatt ħafna ikbar. Tajjeb, dak huma l-kumenti li kelli nagħmel jien, nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni, naħseb Sara trid tgħid xi ħaġa wkoll u mbagħad niġbu diskussjoni mal.
Jiena nista' ngħid li diffikultajiet bħal daw u deċiżjonijiet li wieħed għandu jieħu bej forma u oħra huma kollha dawk li semmew dal-għodu mill-kellima ta' qabilna, affarijiet li niffaċċawhom kuljum praċett fix-xogħol ta' traduzzjoni. U aħna bħala tradutturi veru għandna bżonn ta' sosten minn dawk kollha li huma esperti, minn dawk li jifmu fil-lingwa, illi għandna naslu f'punt fej jittieħdu deċiżjonijiet u mill-li qed nara mix-xogħol li qed isir id-deċiżjonijiet meta jittieħdu se jkunu meħudin bil-għaqal u li fuqhom inkunu nistgħu nibbażaw ix-xogħol tagħna. Għax għandna anke meta nkunu qegħdin niċċekkjaw ix-xogħol ta' xulxin, jiena pereżempju nittraduċi dokument u mal-kollega tiegħi niċċekkjah. Jitara il-Malti li kun ktibt jena. U ħafna drabi tajdli, imma jena mhux hekk nispelli għadi, jien mhux hekk niktiba, imma jena niktiba mod ieħor. Allura niġu f'daw is-sitwazzjonijiet fejn irridu nieħdu deċiżjoni. Għaliex ix-xogħol tagħna jrid ikun dejjem l-istess. Jekk aħna ħanikdbu minn flok kelma waħda jew minn flok ġiex kelmiet, allura għall-konsistenza fid-dokumenti tagħna dan għandu jidher dejjem l-istess. Inkella aħna naraw il-Malti wkoll bajnejn il-barranin. Ix-xogħol tagħna jgħaddi wkoll mingħand idej l-amministraturi, l-administrative assistants li għanna u jaraw. Mbagħad iċemplulna jgħidulna hawnhekk il-kelma suppost mifruda jew inkella maquda. Mbagħad jaqgħu iċċeklart għax isek ma tafix il-lingwa tiegħek, mentri huma bħalspeċi mhux dejjem jindunaw illi ż-żewġ varjanti huma aċċettati tnejn bħalissa sakemm titieħed deċiżjoni jekk humiex se jibqgħu dejjem aċċettati tnejn jew inkella tiddieħed deċiżjoni favur ta' waħda minnhom meta wieħed jimxi fuq dawn il-prinċipji li għadhom kemm issemmew. Jiena qiegħda naħdem ukoll qasam illi huwa daqsxejn diffiċli għall-Malti, fis-sens illi qiegħda naħdem mal-Bank Ċentrali Ewropew u bħalma tistgħu taħsbu id-dokumenti tagħna mhumiex dokumenti tal-lingwa mitkellma kuljum, imma tal-lingwa miktuba, tal-lingwa illi fija ċertu formalità u li fija ċertu użanzi illi huma komuni anke għal-lingwi oħra. Il-suġġetti illi nittrattaw aħna fid-dokumenti tagħna huma suġġetti finanzjarji, bankarji, ekonomiċi, tas-sistema tal-pagamenti, tal-kontabilità, tal-istatistika, tal-karti tal-flus u l-muniti. U minn hemm ġiet l-iffalsifikar u l-flus folots. Għaliex aħna għamilna diġà ħafna dokumenti fuq il-karatteristiċi tas-sigurtà tal-karti tal-flus u tal-muniti wkoll. U bħalma tistgħu timmaġinaw, aħna x-xogħol ma jtuwulniex u jgħidulna meta tkunu lesti tuwulna. Le, għandek il-ħin u għandek il-ġurnata. Allura x-xogħol irid isir. Allura deċiżjoni fejn ikollok id-dubju veru li tagħmel ir-riċerka u tfittex u tara biex kemm jista' jkun tersa għal dak li hu korrett. Imma il-ħin li jimbuttak u li ġalek tasal għal deċiżjoni u deċiżjoni trid tieħodha. Barra minn hekk it-terminoloġija għal daw is-suġġetti li semmejtilkom mhijiex terminoloġija komuni għaw Malta, għax il-Bank Ċentrali ta' Malta fil-biċċa l-kbira juża l-Ingliż. Bħalma jagħmlu l-accountants, dawk kollha illi jaħdmu fil-banek, jiġifieri li ma jkollhomx kuntatt dirett mal-pubbliku. Għaliex issa anke l-banek kummerċjali bdew joħorġu affarijiet leaflets u hekk bil-Malt biex jersqu dejjem iżjed. Però bħala qasam ta' terminoloġija, aħna qegħdin bil-fors nikkrejaw, qegħdin nikkrejaw. U il-problema tagħna hija dawn il-problemi kollha illi semmew. Barra minn hekk għandna il-problema ta' li sa tkun is-suġġett ta' wieħed mis-seminars li ġejjin. Għaliex ħafna kliem huwa bl-Ingliż u naraw fit-traduzzjonijiet tal-lingwi l-oħra illi anke lingwi oħra għandhom diffikultajiet biex jaqilbuhom bil-lingwa tagħhom. Meta inti tiġi f'idejk pereżempju frażi bħal sticky prices, x'sa tgħid? Sa tagħmilha prezzijiet li jaħlu ma' jdejk meta tmisshom? Qegħdin tifhmu. Jew inkella aġġettiv kelma użata bħala aġġettiv haircut użata bħala aġġettiv illi qiegħda titkellem fuq ir-rati tal-imax. Tajjeb, ma tistax taqbad u taqliba kifini, trid l-ewwel ħaġa tagħmel ir-riċerka biex tkun taf xi tfisser kif qed tintuża l-kuntest u mbagħad trid tibda tfittex fil-Malti kif tista' taqliba. Ġifieri dawn huma diffikultajiet li nintaqgħu magħhom kuljum. Barra minn hekk ikonna kif għattilkom din id-diffikultà tal-ħin illi jagħtik biss ħafna drabi aħna il-ħin illi jagħtuna ma jkunx twil ħafna, tajjeb, u speċjalment fejn jidħlu press releases u hekk illi jridu joħorġu mill-ewwel fuq il-web tal-bank. Għalhekk jiena nixtieq minn hawnhekk ninsisti illi meta jittieħdu deċiżjonijiet m'għandhomux ħafna imma kemm jista' jkun inqasru l-ħin għaliex it-tradutturi mhux jiena biss, dawk li jaħdmu fit-traduzzjoni kemm barra u kemm hawn Malta qegħdin nistennew hekk biex id-deċiżjonijiet jittieħdu biex jgħinuna. Tajjeb, issa nixtieq illi nisimgħu xi kummenti minnaħa tagħkom.
Għandi diversi kummenti ma kemm seħaluni ngħidhom kollha. X'a nibda? Żomm, tellifniex. Erba minuti issa. Il-kustjoni ta' prietka, ma nistawx, ma naħsibx li nistaw niddeċiedu li nużaw kriterium fonetiku, nikbu kif nipronzjaw fil-każi kollha. Per eżempju, l-kelma sindku għandek l-assimilazzjoni, tinstema' te, imma jkun ħadd iktibha de. Ġiena nagħtu każ forsi partikolari x'qed isir bħalissa. Rigward kooperazzjoni u koordinazzjoni. Jiena għatta fil-kummenti tiegħi naqbel nikbu kooperazzjoni għax nippronunzjaw o waħda, però koordinazzjoni fil-sema tiegħi nippronunzjaw o doppja. Rigward falsifikazzjoni u falsifikar, jien ma naċċettax iffalsifikar għax ma nippronunzjawiex. Li konna żewġ tkuk morfemiċi mhijiex xi ħaġa ġri stramba mit-Taljan u kemm mill-Ingliż. Xtaqt nikkummenta fuq il-kustjoni tal-prefissi, l-aktar li jispiċċaw bil-vokali i, li għamnek ma semmis, ma nafx kux qiegħed barra minn suġġett għamlek. Jien nemmen illi bħalissa regola tajt li prefiss jibqa' jinkiteb u ma jsegwix ir-regoli, ġifieri ma ndaħlux jien jekk il-vokali, jekk l-ewwel vokali tkun i. Ġifieri ir-regola li nikbu riorganizzazzjoni R-I O. Issa jiena għadt hemmhekk li ma timxix mar-regoli preżenti, però ma laqbilx ħafna magħha u nixtieq li jkun hemm ħsieb fuqha din. Għaliex? Għaliex il-problema hi li wieħed irid jiddefinixxi x'inhuwa l-prefiss. Biennali, triangolari, x'inhuwa l-prefiss. Triumvirat, x'inhuwa l-prefiss. Fil-fatt huwa trium, mela jien irid nikteb te R-I je u mbagħad nikteb il-kelma l-oħra virat. Ġifieri wieħed ta' min qed iftit każ tagħha din. Għaliex? Forse ma semmietx hawnhekk, imma qed toħloq problema. Kumment ieħor żgħir, meta nikkonjugaw il-verb nirriorganizza, jekk ħanużaw anke jekk ħanagħmlu is-sink, is-sink ħa jiġi f'nofs il-kelma. Ġifieri noqogħdu attenti wkoll għaliex fil-konjugazzjoni imbagħad il-prefiss ma jibqax prefiss imma jsir infiss għax jidħol prefiss ieħor qablu. Kumment jekk itħallini Olvin fuq li semmiet Dr. Sammut. Aħna fil-Parlament Ewropew jien qed naħdem hemm ukoll fil-unità traduzzjoni. Jekk ikonna każ fejn kelma bħalma semmejt inti tidħol bl-Ingliż, kull ma nagħmlu niċċekkjaw x'għamlu wilsna oħra, Taljan, Franċiż, Ġermaniż, jekk dawn ħallewha bl-Ingliż x'aktarx dak ħajkun terminu internazzjonali li jekk jien nittraduċih, anke jekk għandi kelma kważi taqbel miegħu eżatt, ħa noħloq rebus, pandemonju. Mentri jekk huma jittraduċuha, aħna traduċuha wkoll. Grazzi.
George Cassola. Fuq pritka u pritka. Aħna fil-Malti, anke fi kliem li mhuwiex Romanz, diġà għandna differenza bejn il-pronunzja ta' ċerti konsonanti u il-kitba. Per eżempju ngħidu kelb u mhux kelb, ngħidu ħadd u mhux ħadd, ngħidu ħosbien u mhux ħosbien. Daw jibqgħu jżommu il-konsonanti tal-erq. U allura ma nara xejn ħażin jien, illi anke fi kliem li ġej mir-Rumanz, bħalma semmejt inti grat, bħalma semma bħal-pritka, illi nżommu il-konsonanti oriġinali li ġejja mill-oriġini etimoloġika.
Tonja kwalija. Nixtieq naqbad mat-tielet punt fejn mill-każ tal-ke.
Mikrofon żommu żied viċina
kif. Il-ke u l-e. Jina rrit immur lemm mid-diskussjoni mill-punt illi Dr. Fabri semma, illi hemmhekk ukoll għandna għaliex nożżu d-differenza u nagħti eżempju. Per eżempju, mhux l-ewwel darba li aħna meta rridu ngħidu xi ħadd żero, ma ngħidux kaka, ma ngħidux qaqa, ngħidu kaka. Tinstema u tingħad. Waqt li il-qaqa nassoċjaw mal-qaqa tal-għasel, mal-qaqa, ecc. Issa, jekk immorru lemm mill-konsonanti u ngħaddu għall-vokali, għandna eżempju fejn id-differenza bejn il-soft vowels, il-e u li għall-hard vowels, nistgħu nibnu klim ieħor bħal ħeġġeġ li meta naqilbu le għala ħeġġeġ nistgħu noħolqu is-sens, noħolqu xejn, hija diġà jintuża u ilu jintuża minn żmien żemżem. Għannar. Mentri tħeġġeġ tinkoraġġi, jew tinkoraġġixxi, skużawni, dik hija waħda milli aħna rridu nkunu naħsbu b'mod proattiv fuqha u ma naqtawiex bħala żball jew difett jew li għandna nevitaw kemm fil-lat tal-konsonanti kif ukoll fil-lat tal-vokali. Issa mill-intervent ta' Dr. Sammut li jiena naraħ separat mill-intervent ta' Dr. Fabri, qed nitkellmu fuq affarijiet oħra. Jekk kien huwa Dr. Sammut qed titkellem fuq it-traduzzjoni, wieħed irid japprezza illi m'għandniex tradizzjoni ta' traduzzjoni, speċjalment fil-kamp jew jekkux finanzi, jekkux fil-kamp tal-medicina, kienx. Mela hemmhekk ukoll iktar rridu nkunu dinamiċi fit-traduzzjonijiet tagħna. Mela meta inti semmejt, pereżempju, l-eżempju ta' sticky prices, inti ovvjament ma tmurx għal traduzzjoni kelma b'kelma, imma tara x'ngħidu aħna normalment. Vol jekk aħna ngħidu prezzijiet bit-salza, sewwa skont jekk tidħolx fil-kuntest ta' dak li inti qiegħed tgħid, għax jekk inti jekk għandek sitwazzjoni fejn qed tuża il-verb, tista' tuża espressjoni. Ħallas minn bubajneh, per eżempju, jekk kien huwa taċċentwa l-għoli tal-prezzijiet li inti ma tistax tefforja. Vol diri, anke hemmhekk ridu niddistingu bejn il-problematika illi semma Dr. Fabri u il-problematika l-oħra illi għall applikazzjoni mhux ta' dak essenzjalment ta' sa tikteb biex tfisser kunċett, imma it-ħaddin tal-għodda li diġa hija eżistenti biex tmur minn dak li sissa għax għadna fil-bidu għadna ma applikajniex għal dak li qed jistennew minn għandna li aħna napplikaw permezz tat-traduzzjonijiet ta' testi li mhumiex letterali. Għax aħna l-esperjenza tagħna hija l-iktar saftet ilu fil-qasam l-letterali. Grazzi.
Naturalment, dak li l-intervent tiegħi u ta' Dr. Fabri kienu differenti u dana għadnih mill-bidu illi kienu sa jkunu differenti. Il-punt tiegħi huwa illi dawn id-diffikultajiet illi qed jiġu diskussi f'dan is-seminar u fis-seminars li jmiss li jiġu diskussi wkoll huma għalina wkoll diffikultajiet jew inkella inċertezzi. U jiena semmejt illi fuq dawk l-inċertezzi għandna problemi oħra x'insolvu wkoll. Jiġifieri, jekk aħna għalina dawn l-inċertezzi fl-aħħar isiru ċertezzi, inneħwa l-inqas waħda mill-problemi tagħna.
Lewnet, nixtieq nirringrazzjakom tal-preżentazzjoni tagħkom. Grazzi. Nixtieq ngħaddi kumment dwar l-aspett diakroniku tal-lingwa li Dr. Ray Fabri identifika bħala l-aspett ta' etimoloġija. Dan ifisser li l-aspett semitiku għandna nevitaw fejn jidħol il-kaf u l-qaf fl-alfabet Arabi semitiku għal dak li huwa Malti, fejn tkellimna dwar dik id-distinzjoni bejn il-kaf u l-qaf.
Nasser Ġuzi jrid jispond. Nippreferi jekk
jiena nixtieq ngħid li ntrabbejt jien u miegħi nies ikollha ġifieru l-komunità li għexx fiha jien. Ngħid serduk u titħak. U ċak, u naf li bħali kif jagħmlu tal-irħula kollha u l-għawċin kollha, u veru niddejjaq xi ħadd jien jekk jien nikteb serduk u jgħidu li ħażina. Sewwa dik veru niddejjaq. Jien allura tbeżżani l-kelma frekwenza, jiena għax jiena naf illi dari kulħadd kien jgħid serduk, imma peress li tal-ibliet jgħidu serduk, kulħadd bħal tal-ibliet irid jagħmel. Allura anke jiġħdu li kienu jgħidu serduk qabel. Mela jiena tbeżżan kelma frekwenza u tbeżżan ukoll l-espressjoni għax ħadd ma jgħidek. Għax kultant ħadd ma jgħid bib, bib, laqqas. Bib jgħidu, għal ħares tiġu situazzjoni li speċi għax ħadd ma jgħidek se jkun nikbu bib, sewa u mhux bib, jiġifieri l-etimoloġija u l-istorja għandna nirrispettawhom ftit. Għaliex għax fil-fatt m'hemm l-ebda raġuni għaliex aħna għandna nikdbu pereżempju biex ivvinta kelma biex semmi kelma żejr tifel żejr huwa ze għajn rħlief l-etimoloġija u l-istorja, imma jekk issa se ġu fistat ngħidu għax ħadd ma jgħidek u l-etimoloġija u l-istorja m'għandux kasa jibdew nieħu ZIJR sewa hemm il-biżda li se nofs u xi punt illi se jdur fuqna u l-ibsa kollha se tinfeta, jiġifieri. Mela, kemm jista' jkun il-frekwenza u għax ħadd ma jgħidek neliminawhom ta' xejn mill-diskussjoni. Sewa, nirrispettaw aktar l-etimoloġija u l-istorja ħlief jekk da se joħloq difkultajiet żejda liċ-ċekkjatur. Li nissuspetta li għalabda hu se jkun illi se jikkmandana iċ-ċekkjatur.
Grazzi, George Mifsud Kirkob. Naħseb li l-prinċipju tal-frekwenza mhux biss m'għandniex tinjurawh imma nagħtu kasu. Għax illum qed innejxu aħna, is-sekk id-dur Malta kollha mhux kienu jgħidu 45 sena ilu. Għax ħal-qormi, emmin jgħi serduk, ma min jgħi serduk, mux veru serduk, jgħu serduk, namlu ricerka, kifet fit-bidu, jgħinaw kif semma xaħda l-ordu, u nitkelmu, jgħi ma nisax nejdi fa jgħuda, jgħinamlu ricerka wahda. U kifet jgħina fil-kontribut tijaj, jgħak nġi darna ma l-ħajt, għat nġi ma t-standard, kif sarfa t-fajtu. Barra minnek, kontu għar importanti, li mux kwistjoni xaħbru ma jgħabilx, aħna l-lum jgħidu noħorġu, mux deċizjonijiet, imma namlu għacħara, imma ħniexaw biex nuru xnafu, imma jgħidu nkunu pratiċi. Sewa traduturi, u iktar minn hekk għad fa' skużi ta' u għal-ġenerazzjoni li ġejja. U għal-ġenerazzjoni kbira, kif qed li xi ħadd illum jiena nisfida il-min trid. Ġibuli 20 ruħ miċ-ċivil li jiktbulek bil-Malti llum. Jgħidulek jien bil-Malti ma nikitbx. Użgħu mu għaddi għaxej, ħudu paċenzi għax jien tinkwetani di.
George Dublezin, jiena ġejtaw illum biex nisma' fuq il-varjanti ortografiċi. U nħoss li hekk għandna 1000 problema. Mannix namluhom 1100, meta aħna bdejna nitkellmu fuq priedka bil-de u priedka bit-te, ma naħsibx li dawn huma varjanti ortografiċi, imma waħda hija korretta, priedka bid-de, u waħda hija skorretta, priedka bit-te. Għadruni imma jiena meta naqra l-Malti, qatt ma niftakar li rajt priedka miktuba bit-te, jew jekk kien hemm kienu tant ftit. Illi din hija ovvja li għandha tinkiteb priedka bid-de u mhux bid-te, mela ma nżiduhomx il-problemi insolvuhom.
Kelma żgħira fuq di tal-e u l-k. Jiena naħseb importanti ikollna frasna x'qed nippruvaw niktbu. Mingħajr fil-qari kien hemm diġà li aħna mhux qegħdin hawnhekk nitkellmu fuq varjanti dialettali, però jekk nieħdu jekk il-mira tagħna hija l-Malti standard. Naħseb xorta irrid ikollna komma daqsxejn tikka wiesa biex tirrikonoxxi li f'dak li ngħidulu Malti standard għandna varjanti ta' Malti standard sewwa. Issa jiena probabbilment ma nafx m'iniex intis l-affarijiet, ma probabbilment il-pronunzja bil-k hija li żed waħda antika probabbilment u l-pronunzja bil-e hija li żed waħda reċenti. Issa, jiġifieri, però f'din il-fażi ħadd min jgħid serduk ma nagħmux qed jitkellem bid-dialett, jiġifieri m'hemmx m'għandniex kuxjenza li din hija dialettali, kieku dialettali faċli ma tinkitibx hu hekk, ma tidħolx fl-ambitu ta' din il-problematika. Jiġifieri qed nipprova ngħidu, l-ewwel nett noqogħdu attenti l-mira tagħna x'inhi hi. Għax importanti, għax inti ma jistax ikollok sistema waħda għal-lingwi differenti, essenzjalment sistemi differenti, dik waħda. U t-tieni, jiena nħoss, ġant qal u nerġa' nirrepetiha, meta il-mitkellem għandu varjant, inħoss illi dak għandu jkun rifless fil-kitba. Biex hekk ma jsir impożizzjoni fuq ħadd. Tibqa' meta ngħidu xjentist u xjenzat, għaliex inti li toħodha mit-Taljan għandek timponi fuq li toħodha mill-Ingliż u tgħidli xjentist hija żbaljata. Hija fażi ta' plurilingwiżmu għaw pluriġ taqbad ngħid ta' soċjetà tagħna. U għaffat tal-ħajja tagħna.
Ġuż inaħseb li m'għandux għalfejn jinkwieta li kieku pereżempju nittixiedu li nitbu serdu bil- ħalli niktbuha mod wieħed. Imma mbagħad fid-diskors fidejk. Pereżempju, il-kelma żgħir, il-kelma żgħir, mod wieħed biss hemm leġittimu kif tiktikba, imma sa fejna fien hawn min jgħid żgħir, hawn min jgħid żgħir. li mhux l-istess ħaġa, ġifieri li jkollna mod wieħed kif tiktibha hija xi ħaġa tajba. Ħannum baħt inti fil-pronunzja jew fit-taħtit ta' kuljum tgħid ħaġa oħra, ħeddiet tiġri f'ħafna drabi, pereżempju jien qatt ma ngħid sellum blemme, jien sellu blenne ngħidha, u safra tat tiktibha blemme.
Żewġ kummenti żgħar fuq Joseph Trapani. Żewġ kummenti żgħar.
Kieġobkom ħa nisimgħu naqra.
Fuq tnej mill-erba' tipi ta' varjant issem nistema f'din it-taqsima. Ħanibda b'kumment żgħar fuq it-tliet tip, dil-biċċa ta' serdu u serduk. Jiena naħseb li dawn mhumiex varjanti ortografiċi, imma huma varjanti fonetiċi. Għax speċi jekk qed naqblu li grupp ta' nies jgħiduhom oħrajn bilk fil-Malti standard u mhux fid-dialett. Allora ma jibqgħux varjanti ortografiċi. Naħseb, forsi bad ikkorreġuni jekk għandi żball. Dwar baċċ taqdan il-kumment fuq l-ewwel tip fuq ta' pritka u pritka dvalja u dvalja. Waqt li diffiċli tiddeċi tiktimxiex mal-etimoloġija jew mal-fonoloġija, naħseb dan qed jittieħed fil-kuntest, li tiġi analizzat fil-kuntest. Li diġà għandna regola fuq il-famuża s u ż. Għax jien nista' ma naqbilx ma' din regola, fil-fatt ma tantx naqbel. Però f'ġieħ il-konsistenza naħseb li jekk għandna regola li tgħidlek rispettivament fit-Taljaniex s jew ż, jekk aħna nħossuha ż irid nikbuha biż-ż, naħseb l-argument irreġi preċiżament li jekk għandna d jew t, rispettivament jekk fit-Taljaniex d jew t, naħseb għandu jittieħed l-istess scale, speċi jekk ma naqblux ma dan għandha tinbidel anke r-regola l-oħra.
Hemmhekk għandek il-problema naturalment tassemitku romanz fi sensi li żbieħ imbagħad hija differenti. Żbieħ u sabiħ jibuha blesse. Allora ġifri jiddependi naħseb ukoll jidħol elementi. Tkun taf allura ġejja mir-rumanz jitkellem fil-ġejja mis-semitiku u tiddeċiedi.
Bħala stess speċi r-regola l-uniku differenza bejnietom jekk ix ġejja mir-rumanz jew le, għaliex mhux għad dottu l-istess ħaġa speċi, dak il-mistoqsija tiegħek.
Xtaqt nikkummenta fuq li qal Mario Kassar li meta inti għandek forma standard mit-kelma aċċettata, ġifieri ħandu kellem iż-żewġ forhom serduq serduk, perikolus li tajt nikteb Mbagħad ħalli nippronunzja ke, għax dak ikun ifisser li jien ħanajt il-litra ke ġili jew inkella l-ħoss ke ġili jinkiteb e u ġili jinkiteb ke jew bil-maqlub. Ġifieri forsi qed naqbel maqlub bħalissa. Imma l-kwistjoni hi naqbel ma l-qalf titqabel Albert Borch. Li għandna nkunu konsistenti. Jekk fil-pronunzja standard hemm żewġ forhom, għandna nikbuhom it-tnejn. Inkella noħolqu problema. Għax ma jkunx hemm konsistenza. Mal-mod kif nippronunzjaw u l-mod kif niktbu.
Ħanagħmel biss preċiżazzjoni żgħira dwar għaliex serduk u serduq iddaħlu bħala varjanti. Uħud qegħdin jgħidu u għandhom raġun sa ċertu punt il għaliex qed inqisuhom varjanti jekk jeżistu żewġ forhom huma pronunzjati tnejn u mid-dera miktuba tnejn. Daħħalnihom il għaliex kieku aħna korna żguri illi kull min qed jgħid serduk qed jiktebha bil-ke. U kull min qed jgħid serduq qed jiktibha bil-e, kieku ma kienx ikun il-każ tal-varjanti kif qegħdin ngħidu. Biss meta rriċerkajna sibna li kien hemm nies li qalulna aħna għal raġunijiet ta' konsistenza jew għal raġunijiet oħra, uħod minnhom għaliex li ma kien jgħidulhom ledik bistajba pereżempju, jgħidu waħda, jgħidu serduk u l-iskola mbagħad jikbu l-e. U allura hemmhekk tidħol il-kwistjoni ta' varjanti verament. U anke bil-maqlub. U anke bil-maqlub. Jiena naħseb li jiena wieħed minnhom fil-fatt li dejjem ngħidha trabbejt ngħidha bil-ke, illum naħseb li ċedejta wkoll.
Naħseb bħala liem l-ikbar problema li nsibu fil-klassi.
Kien
id-dima. Naħseb l-ikbar problema li nsibu fil-klassi hija meta naqdu l-kelma u noħduha skont l-etimoloġija tagħha, fis-sens tifla jew tifel li hemm fil-klassi qatt ma jgħaddilu minn moħħu. Illi biex jiġi biex jikteb għall-argument il-kelma iffolla jrid jara dik il-vokali i fil-bidu hijiex etimoloġika jew le ġejja minn affollare. Ġieri ħafna drabi aħna l-ortografija tagħna spiċċat iktar tagħti każ it-tirqim xjentifiku milli l-prattiċità. Jiena nemmen illi rigward il-kelma prietka jekk jibit jew bid-d, nara l-kliem li għandi fil-Malti llum x'għandu mela jiena ngħid predikatur, predikazzjoni. Mela jekk id-dja l-iktar komuni, mela prijiet kanda tkun bid-d. Indipendentament jekk fit-Taljan tinkitex bid-ċ jew bid-d. Problema li setu nħolu mbagħad bħal kliem fejn huwa fantażija li jiena ngħidha biż. Però imbagħad ngħid fantastiku, fejn imbagħad ngħid is-sir, imbagħad ngħid fantasma. Ġiri f'dak il-każ forsi nasal biex naċċetta t-tnejn, imma fil-każ bħal Dvalija li naf, alright, jiena naf li ġejja minn tavolina u imħallija. Imma fil-każ ta' pritka żgur, jiena ngħid predikatur, jiena ngħid predikazzjoni, mela hemmhekk m'hemm l-ebda diskussjoni. Issa rigward serduk jekk jibbux bil-k jew bil-qe. Hemmhekk teżisti dik il-kelma waħda fil-plural tibqa' bl-istess problema sriedak jew srieda. Mela naqbadu naċċettahom forsi t-tnejn. Imma fejn l-għażla hija żgur ċara bħal mija prietka, hemmhekk assolutament tqasħaq il-ħin tad-diskussjoni tagħha. Ma fl-oħrajn le, fl-oħrajn jiena stess ma nafx hekk ngħid serduq jew serduk, jiġri għandi dubju x'ngħid, naħseb ngħidak li jiġini dak il-ħin. Grazzi.
Għandna żammejt u ħanitkellem bħala hom. Issa allura kelli inċident insomma żgħir ħafna mal-kap tal-iskola. Skola statali li jattendi it-tifel tagħna li għandu 7 snin. Għaliex il-kap għaliex l-allima tiegħu derilha li hu għandu jispelli l-kelma l-arinġa l-sing arinġa. U jiena jidher li dimi mhijiex korretta u morna nitkellmu mal-kap tal-iskola eċetera. U għamilna hekk għax derilna li min-naħa tal-allima ma naħsibx li kienet qed jieħu biżejjed interess. Għax jew konna nkellmu lilha direttament, apparti da kollu. Il-kap tal-iskola fetħet id-dizzjonarju ta' Aquilina u għaltilna skont dan id-dizzjonarju L-Sink arinġa hija korretta u tista' tinkiteb. Però jiena nissuspetta ħafna li meta jikber u forsi jiġi għal sitwazzjoni uffiċjali biex jikteb eżami, jekk inti ħad tispedli L-Sink arinġa joddu ilek bħala skorretta u mhux korretta. Jiġifieri ġieħ ejja niddeċiedu x'inhu aċċettat fuq livell mitkellem. Jiena ġifiri din inħoss li tanti hija ma nasibx li hemm argument fuq x'għandek tikteb, imma apparti dan kollu, għax naħseb dak mhuwiex l-aħjar każ li kelli nġib, imma biex nurikom x'inhu jiġri fl-iskejjer u x'inhu għaddej fit-tfal tagħna. Ġifieri huwa importanti ħafna u hawnhekk qiegħda naqbel immens ma' is-Sur Mifsud Kirkop. Ejja niddeċiedu x'ħan ikbu fuq livell uffiċjali.
Jina Carmen Zammit, naħdem bħala għareja tal-provi il-Lussemburgu, l-ġurnal uffiċjali. Jina għandi daqsxie ta' nsemmi variant ortografik, waħdam l-insibu spiss, li hija fl-ismijiet tal-pajizi, speċifikament qed nitkellem fuq Svezja. Sa Svezja, esse, għaġġija mit-Taljan, jew inkella mir-Rumanz, jew inkella kif inħossu aħna biż-żeta. Meta f'ċerti każi, meta għandek il-lista tal-pajjiżi jew tal-lingwi li hija fl-ordni alfabetiku, kif tispellija tagħmilek anke differenza fl-ordni. Issa jiena ġieli nsiba mod u ġieli nsiba mod ieħor. Irid ikun hemm konsistenza. Għax anke ħabba l-ordni, appart u m'iniex nsemmi l-Iżvizzera u pajjiżi oħrajn li mhumiex fl-Unjoni Ewropea ma ninsibhom ukoll, imma din hija każ li nsibu. Issa jgħidulek it-tnejn tajbin, iċ-ċempel it-translators u iċ-ċempel wieħed jgħidlek għax hinek niktiba, ċempel ieħor jgħidlek għax hinek niktiba. Issa jiena li dawn ħajħorġu fl-istess ġurnal. X'liema waħda se nagħżel? Jiena ġejt speċifikament hawnhekk, intom l-esperti, biex tgħiduli qedtuna guidelines, aħna lina importanti ħafna, il-kap għalli forsi tagħha taqtahom dawn l-inċertezzi, qedtuna guidelines biex tgħidna isma' hekk trid tinkiteb u jekk jiena nsiba mod ieħor naqbad nbiddilha, inkella se jibqgħu l-inċertezzi.
Mela ġejna fit-tmiem tas-seminar tal-lum. Ħaġa żgħira ħa ngħid biss. Regoli tal-Malti jeżistu u jinsabu fil-liġi tal-Malti. Insiba stramba ħafna li avukat jista' jgħid li għax jiena hekk niktiba għax avukat iktar minn kulħadd għandu jkun jaf illi għandu josserva l-liġi. U l-liġi tal-Malti tgħidlek illi għandek it-tarif, għandek iż-żieda u għandek l-aġġornament. Il-Kunsill qiegħed hemmhekk biex dawk ir-regolamenti jsaħħahom. Fejn dawk ir-regolamenti mhumiex ċari se jara kif jagħmel biex iżid magħhom. Dik l-ewwel punt. It-tieni punt. Eħexna fil-lużjoni għal ħafna żmien. Għal ħafna żmien kull min kien jistudja l-Malti kien aktar jispiċċa għall-lim tal-Malti għal-omru magħluq fi klassi. U l-lima tal-Malti r-regoli kien jafuhom. Taħna fl-Unjoni Ewropea ma konniex ippreparati għat traduzzjonijiet u telgħu ħafna nies li l-Malti qatt ma kienu kitbuh. U dawn in-nies saburuhom f'pożizzjoni ta' saħħa
li għaxuma i-graduati f-sujġett illi mux marbut mal-Malti imma għandhom doktor jitkellmu magħna fuq l-istess livell waqt li aħna tkissirna fis-suġġett għamilna sagrifiċċji tagħna u mill-ment naħsbu li aħna aħjar minnhom meta nitkellmu fis-suġġett tagħna. Aħna bħala Kunsill Nazzjonali tal-Isin Malta, tal-Isin Malti, l-unika lealtà tagħna hija lejn il-liġi tal-Isin Malti. It-tielet punt. Il-preżenza tagħkom hawnhekk lilna timlina b'kuraġġ kbir. Għaliex naħseb għall-ewwel darba seminar fuq l-Isin Malti, sejna kont nattendi seminars marbutin mal-Malti tal-Akkademja, per eżempju, minn dik tal-13 sena. U darba niftakar li tħalt kien hemm Ċarsa Bella Mizzi u kien hemm Joe Felice Faċ u kien hemm Josh Messut Kirkop u jidu li kux vera, ta' fuq hemm konna nies, konna 12. Illum qegħdin hawnhekk 140. U jiena ċerti li kieku jiena l-ewwel wieħed l-applikazzjonijiet bathom minn qabel kien ikollna ħafna iżjed. Mela l-Malti mhijiex il-quddiem. U t-termometru tas-saħħa tal-Malti huwa intom minn Perit, minn Spiżjar, il-Kunsill flimkien mad-Dipartiment tal-Malti mexxin minn Manuel Messut għamilna kors fil-qari tal-provi li attendew għalih 41 student, arġajna f'taħnieh u ħajattendu l-istess numru, dan qed isir sena wara sena. Fl-università hemm ukoll kors fuq it-traduzzjonijiet, jiġifieri jew nagħmlu l-kuraġġ. Jekk ridu naqgħu qalbna faċilissimu niftu r-radju, niftu television u żbali naraw mill-ħin kollu. Imma f'ġiħalla li hemm fis-sema naraw ukoll ix-xogħol li qed isir għax xi darba r-risposti se jiġu, risposti fuq dan is-seminar. Risposti minn dan is-seminar se jiġu fix-xhur li ġejjin, f'pubblikazzjoni apposta. Ir-riżultati se jgħaddu lill-Ministru tal-Edukazzjoni biex jixxandu fil-Gazzetta tal-Gvern, se jorbtu lill-għalliema lit-tradutturi u naturalment ta' kaf l-eżamijiet, se niltaqgħu ma' nies li jaħdmu fuq sma' differenti u se niżguraw illi jiġu applikati. Aħna persważi li jekk kif għamilna fil-każ tad-dokumental euro tiftakru kemm kienu qalulna li m'għandniex ċans inġibuha bil-we, imma daħlet bil-we wkoll u ma ġilidna ma' ħadd. Għax aħna persważi li jekk nagħmlu rapport ħafna iktar imlaħħa ma dak ir-rapport ta' 8 paġni fuq kelma waħda, mela fuq 300 varjanti stennew xi ħaġa ftit itwal. Biex jekk aħna nispjegaw bl-istess serjetà u bl-istess umiltà lejn is-suġġett, kif għamilna fil-kassa dik il-kelma naħseb li ħanaslu. Grazzar.
Campus FM għadu kemm waslilkom it-tielet u l-aħħar parti minn seminar dwar il-varjanti ortografiċi organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Isin Malti.